Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel. Sa herë u shkel marrveshja e Ohrit? Sipas Human Rights Watch, Kirgizia dhe Tajikistani mund të kenë kryer krime lufte më 2022. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen sot në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në agjendën e takimit të sotëm pritet të jenë dy çështje kryesore: miratimi i deklaratës për të zhdukurit dhe paraqitja e draftit të parë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen sot në Bruksel në një rund të ri të dialogut në nivel të lartë. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se thirrjes së përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell për këtë takim i janë përgjigjur pozitivisht të dy liderët dhe që të dy do të vinë në takim. Takimi pritet të nisë në orët e vona të pasdites. Do të jetë ky takim i tyre i parë prej kur në Ohër Bashkimi Evropian tha se ishte arritur pajtim për aneksin për implementimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Por palët edhe pas atij takimi kanë vazhduar të kenë interpretime të ndryshme të detyrimeve të tyre, ndërkohë që Bashkimi Evropian ka insistuar se të dyja palët kanë obligim që pa dallim të zbatojnë të gjitha pikat e marrëveshjes dhe të aneksit të implementimit, dhe se dështimi për të zbatuar ato do të ketë pasoja. Nga Bashkimi Evropian kanë konfirmuar po ashtu se në këtë takim pritet që në fokus të jenë dy çështje kryesore. Njëra është miratimi i deklaratës për të paqeturit, ndërsa tjetra paraqitja e draftit të parë për themelimin e asociacionit bashkë së komunave me shumicë serbe në Kosovë. Këtë e ka thënë të premten e shkuar edhe zëdhënësi i Bashkimit Evropian për çështjet e politikës së jashtme dhe sigurisë Petar Stano. Ne presim që me 2 maj presidenti i Serbisë dhe kryeministri i Kosovës të vinë në Bruksel me ftesë të përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, i cili me përfaqësuesin special për dialog Miroslav Lajçak do të lehtësojë këtë takim. Takimi do të fokusohet në implementimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve. Si pika e parë agjendës do të jetë miratimi i deklaratës për të zhdukurit. Pika e dytë do të jetë paraqitja e draftit të parë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas këtyre dy temave do të shihet se sa mund të diskutohet edhe për çështjet tjera aktuale, ka thënë zëdhënësi i Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka evituar të përgjigjet qartë në pyetjet rreth shkeljes së marrëveshjeve që ka bërë Serbia, duke votuar kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, ndonse një prej pikave të marrëveshjes thotë se Serbia nuk do të shtoi antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. BE-ja përsërit vetëm se palët duhet të përmbahen nga deklaratat dhe veprimet që keqsojnë situatën dhe atmosferën për përparimin e dialogut, dhe kanë bërë ftesa që palët të fokusohen në zbatimin e obligimeve të tyre. Ne në përgjithësi nuk spekulojmë rreth asaj se çfarë do të ndodhë nëse diçka ndodh apo nuk ndodh. Ne presim që palët të jenë të përkushtuara për të zbatuar obligimet. E formimi i asociacionit ishte një prej obligimeve të qarta. Ne presim të lëvizin përpara dhe ne si fasilitues presim që të zbatohen obligimet që palët kanë marrë mbi vete, ka thënë të premten e shkuar zëdhënësi i Bashkimit Evropian, duke folur për pritjet nga takimi i sotëm i presidentit të Serbisë dhe kryeministrit të Kosovës. Si rezultati marrëveshjes dhe aneksit për zbatimin, është edhe themelimi i një komiteti të përbashkët për monitorimin e implementimit, të cilit do t'i pri edhe i dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak, e në të cilin nga Kosova do të jetë Agron Bajrami, ambasador në Bruksel, ndërsa Serbin do ta përfaqësoj kryenegociatori i saj për dialog Petar Petković. Bashkimi Evropian kishte paralajmëruar se puna e këtij komisioni do të nisë menjëherë pas takimit të sotëm të liderëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet tha dje se ka pasur një bisedë shumë të mirë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në lidhje me takimin e sotëm mes tij dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Në një postim në Twitter Chollet tha se kanë biseduar edhe për rëndësinë e zbatimit të menjëhershëm të marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kurti tha se me Chollet-in kanë diskutuar agjendën e takimit të sotëm. Në një komunikat të lëshuar nga kabineti i tij thuhet po ashtu se Kurti theksoi rëndësinë e zbatimit në tërësi dhe me mirëbesim të marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve. Javën që shkoi, Chollet njoftoi se ka biseduar edhe me presidentin serb Aleksandar Vučić në lidhje me takimin e sotëm. Ngjashëm tha se kanë folur për nevojën urgjente për të formuar asociacionin.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Organizatat sindikale në Maqedoninë e Veriut kanë protestuar dje duke shprehur pakënaqësinë për gjendjen e punëtorëve, në veçanti kundër synimit për rritjen e orarit të punës, por edhe kundër rritjes së pagave të zyrtarëve. Drejtuesit e tyre thanë se është e papranueshme të rriten pagat e zyrtarëve deri në 1000 euro, në kohën kur punëtorët po përballen me sigurimin e kushteve elementare për jetesë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kur më keqe nuk ka qenë, kështu e përshkruaj në gjengjën e punëtorëve në Maqedoninë e Veriut, mësimdhënës i Arafia Jakupin nga Tetova dhe Stefan Dimkov nga Shkupi, punonjës në industrinë e tekstilit. Ditën ndërkombëtare të punës 1 maj, organizatat sindikale i kanë shënuar me protesta për të shprehur pakënaqësinë e tyre për gjengjën me të drejtat e punëtorëve. Arafia thotë se mësimdhënësit në Maqedoninë e Veriut janë të nëpërkëmbur, pa kushte të mira në punë dhe me paga të ulta, që i kanë vendosur në mesin e kategorive më të pavlerësuara.
Jetojmë në një kohë kur profesioni i arsimtarit po vlerësohet lartë gjithandej në shtetet fqinje, por për fat të keq jo në Maqedoninë e Veriut. Të nëpërkëmbur, të nënvlerësuar, si në aspektin e kushteve ku punojmë, po ashtu edhe aspektin e rrogave.
Stefani thotë se inflacioni dhe rritja e madhe e çmimeve po a bën jetën ferr, pasi me pagat që marrin nuk mund të sigurojnë as nevojat më elementare për jetë.
Obisht në normal klasa sot 300-400 euro. Ode s'ka po tje.
Çfarë mund të bëhet me një pagë prej 300 apo 400 euro? Gjithçka është të shtrejtuar. Shporta e konsumit për një familje katërantareshe ka arritur në 800 euro. Me një pagë të tillë nuk mbulohen as shërbimet komunale dhe produktet ushqimore bazë, thotë Stefan Dimkov, punonjës në industrinë e tekstilit. Protesta për respektimin dhe përmirësimin e të drejtave të punëtorëve u organizuan nga Lidhja e Sindikatave dhe Konfederata e Sindikatave të Lira. Edhe pse me kërkesat e njëjta, dy organizata